Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Ikhwani wa akhwati fillah, pendengar Radio Rojak dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah sifat solat Nabi yang terkait dengan jalsatul istirahah. Apakah jalsatul istirahah itu sunnah atau tidak? Atau hanya dilakukan oleh Rasulullah karena suatu kebutuhan? Inilah yang kita akan bahas lewat hadis yang dikeluarkan atau yang diturunkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam hadis yang ke-303 dari kitab atau 37 dari bab dari Malik ابن الحويرث الليثي عن مالك ابن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا كان في وتر أو فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحف حتى يستوي قاعدة رواه البخاري. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabus Salat, hadis nomor 832. 823. Hadis dari Malik Ibnul Khuwairith Al-Laythi, dia seorang sahabat yang datang atau bertamu ke Rasulullah di Ayyamul Wufud, yang tidak lain adalah tahun ke-9 Hijriah, di mana beliau mendapatkan beberapa pengajaran solat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengajaran solat yang beliau dapatkan adalah beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika pada rakaat-rakaat ganjil, satu kalau memang itu rakaatnya dua atau tiga, satu tiga kalau rakaatnya itu empat. Kata beliau, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika pada rakaat ganjil, beliau tidak langsung bangkit sampai duduk dulu. Inilah yang dikatakan oleh para ulama di dalam menjelaskan sifat solat Nabi dengan istilah jalsatul istirahah. Dari Malik Ibnul Huwairith Al-Laysi annahu ra'a, berarti di sini melihat langsung prakteknya solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga seperti hadis Rasulullah sallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, berarti sedang praktek solat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, ketika pada saat rakaat ganjil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yanhab, tidak berdiri, hatta yastawiya qa'ida, sampai duduk betul-betul. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya yang tadi saya telah jelaskan di dalam kitabul As-Shalah, di dalam tepatnya adalah kitabul Adhan, di dalam bab man istawa qa'idan min witrin min salatihi, di nomor 823. Dan tidak diingkari bahwa hadis ini adalah sahih dan hadis ini adalah patut untuk menjadi dasar. Cuman permasalahannya sekarang, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah yang disebut dengan sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Rasul, otomatik menghasilkan satu ilmu, satu hukum. Disinilah problem yang harus kita pecahkan. Menurut para ulama, secara umum, sunnah fi'liyah tidak otomatik membuahkan hukum, kecuali ada dalil yang menguatkan bahwa sunnah qauliyah itu adalah wajib ataupun sunnah. Apalagi di sana ada beberapa riwayat yang mengesankan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan jalsatul istirahah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahwa sajida, ketika beliau itu bangkit dari sujud, yusanni rijalahu thumma nahallah, ya, kemudian dia bangkit, ya, walam yajlis atau hatta raja'a kullu azmin ila mawdi'i thumma qama. Inilah yang perlu kita padukan, kita compare. Begitu juga secara umum di sana ada hadis Rasulullah SAW yang bunyinya thumma sujud hatta tatma'inna sajida, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, thumma sujud hatta tatma'inna sajida, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, thumma fa'al dhalika fi salati, fi salatika kulliha. Nah, di dalam mengumpulkan dan menghimpun beberapa hadis ini, para ulama mengeluarkan beberapa sikap. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Malik ibnul Huwairith al-Laisi memberikan satu isyarah bahwa jalsatul istiraha itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua, ini yang didukung oleh Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa jalsatul istirahah itu tidak dianjurkan. Tetapi ada yang mengambil suatu jalan tengah, memadukan beberapa hadis yang tadi, memberikan satu kesimpulan, bahwa sunnah bagi orang yang butuh, dan tidak sunnah bagi orang yang tidak butuh. Analisanya, kebutuhan apa tidak lain adalah kebutuhan penuaan yang orang itu mungkin setelah bangkit dari sujud langsung berdiri ini tidak memungkinkan, maka di sini ada pemberian rukhsah, pemberian kemudahan dari Rasulullah untuk jalsatul istirahah. Apalagi hadis ini didapat oleh Malik Al-Huwairithi, ya, Al-Laythi, Al-Huwairith Al-Laysi, ketika tahun ke-9 dan otomatis Rasulullah SAW sudah mulai tua. Ini yang telah kita bisa dapatkan dari kesimpulan banyak para ulama di dalam memberikan komentar-komentar terhadap hadis tersebut. Tapi intinya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, perselisihan atau perbedaan masalah fikih seperti ini tidak boleh menyebabkan kita itu saling kontok-kontokan, kita saling bertengkar, apalagi saling tidak tegur sapa, tidak memberikan salam, subhanallah. Bahkan masalah-masalah seperti ini adalah masalah ikhtilafut tanawwu, masalah perselisihan yang sifatnya variatif, bukan ikhtilafut tadad, bukan perbedaan yang sifatnya kontradiktif. Ini hal-hal sudah banyak dicontohkan oleh para ulama di dalam menyikapi masalah perselisihan mazhab ini. Contoh aja, Imam Ahmad adalah orang yang mengatakan dengan tegas, salat subuh adalah bid'ah. Tetapi ketika beliau mendapati imam salat dengan kunut, ya, maka beliau salat di belakang imam tersebut mengangkat tangan. Inilah hikmah yang telah ditempuh oleh ashabul madzhab, oleh pemilik-pemilik madhab, tidak seperti kakunya para pengikutnya, kakunya para oknum yang mereka hanya sekedar antifiyah, perasaan di dalam mengikuti madhab tersebut. Buktinya di antara awam tidaklah kenal, mungkin tidak kenal Imam Ahmad kecuali solat tidak mengeraskan bismillah. Pun begitu, ada orang yang tidak mengenali Imam Syafi'i kecuali kunut, mengeraskan bismillah, dan tarawih 20 rakaat. Inilah. Jadi sebetulnya para ulama di antara madzhab ini satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang historis, ideologis. Historis, mereka saling ketemu. Ideologis, mereka satu dengan yang lainnya memiliki akidah yang sama, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Imam, contoh saja, Imam Abu Hanifah punya murid, Abu Yusuf, yang menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga menjadi gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Malik menjadi gurunya Imam Asy-Syafi'i. Sehingga tidak ada alasan untuk saling kontok-kontokan hanya karena masalah-masalah seperti ini. Tetapi seorang muslim tetap harus memiliki sikap. Kalau dia bukan seorang alim, bukan orang yang kapabel untuk ijtihad, maka ikutilah pendapat mazhab yang ada dengan dasar tarjih yang kuat, yang memang alasannya adalah hak, alasannya adalah rajih, tanpa harus kita fanatis dan menjelekkan, memusuhi lawan-lawan mazhab kita seakan-akan antara ahlu sunnah dengan syiah, bahkan antara al-islam dengan an-nasrani. Ini sangat tidak patut. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu, dan sekarang kita buka tanya jawab kepada para pemirsa dan juga pendengar Radio Rojak. Fadhal, silakan.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas penjelasan hadis dalam kitab Bulughul Maram ini. Dan berikutnya, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, kami persilahkan untuk para pendengar maupun pemirsa untuk bertanya secara langsung dengan menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 081-989-6543. Dan untuk kesempatan pertama, kita akan sapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon kami. Baik, silakan. Halo. Naam.
Silakan. Assalamualaikum. Halo.
Iya. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Sudah ada yang masuk? Silakan.
Iya. Assalamualaikum.
Naam. Ya, terputus. Kembali kami sampaikan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Nah, silakan. Halo.
Halo. Assalamualaikum. Halo.
Ya.
Terputus.
Kita bacakan terlebih dahulu, Ustaz, dari pesan singkat yang tertera di meja redaksi kami. Ustaz, bagaimana menyelisihi imam dalam hal duduk, Ustaz? Ketika tentunya salat subuh, di mana imam duduk dengan posisi duduk iftiras dan kita duduk tawarruk, apakah hal ini membahayakan salat atau artinya membatalkan salat, dan mohon penjelasannya.
Baik. Para ulama di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin di dalam kitab Syarah Bulughul Maramnya Fathu Dhil Jalali Wal Ikram, mengikuti gerakan imam itu lebih utama. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Coba bayangkan, seorang yang ketika masbuk harusnya membaca Fatihah, itu aja gugur dalam rangka untuk mengikuti ruku imam, apalagi yang gerakan-gerakan sunnah. Oleh karena itu, bagi seorang yang sekarang ini dalam posisi apapun, mengikuti imam itu lebih tepat, kecuali dalam hal yang menyelisihi dan bid'ah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka mengikuti imam merupakan satu perkara yang baik. Tetapi kalau seandainya menyelisihinya, maka tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat, kecuali kalau menyelisih dalam hal yang sangat kentara. Ya, menyelisih di dalam masalah gerakan yang sangat berbeda. Ya, contoh kalau hanya menyelisihi imamnya iftirash, kita tawarruk. Atau mungkin imamnya tidak pakai jalsatul istirahah, kita pakai jalsatul istirahah, maka ini mukhalafatul aula, tetapi sebaiknya kita ikutin. Artinya, kalau imam jalsatul istirahah, kita juga lakukan jalsatul istirahah. Kalau imam tidak melakukan jalsatul istirahah, maka kita tidak melakukan jalsatul istirahah, dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat yang lainnya. Ustaz, berkenaan ketika kita menjadi imam, Ustaz.
Iya.
Terkadang kami mengeraskan membaca basmalah. Di waktu yang lain kita melirihkannya. Apakah hal ini ada keterangannya atau bolehkah ini, Ustaz?
Gimana? Baca bismillah, Ustaz?
Ketika membaca Al-Fatihah seorang imam, mengeraskan basmalah di waktu yang lain dan di waktu yang lain.
Oh, disirkan.
Dilirihkan, disirkan.
Baik. Sebetulnya yang sahih adalah aslinya disirkan, tetapi kadang-kadang dijaharkan tidak mengapa. Di dalam rangka untuk menghimpun berbagai macam riwayat. Tetapi jangan sekarang diselang-seling. Bahkan besoknya sir, besoknya itu jahar, sehingga di sini membuat tashwis para jamaah. Jadi aslinya, contoh aja, ketika kita sudah komitmen terhadap satu madhab, bahwa ketika dua rakaat tahiyat duduknya adalah iftirash, maka silahkan iftirash terus, tapi kadang-kadang tawarruk, jangan diselang-seling juga. Ya, ketika sholat siang, ketika subuh sekarang, iftiras, subuh besok tawarruk. Subuh besok lagi, iftiras, subuh besok tawarruk. Ini tidak mendidik umat. Berikan contoh, yang rojeh bagi antum sebagai imam itu apa, dan lakukan kadang-kadang yang lainnya, kalau memang masih potensi untuk kita lakukan seperti itu. Contoh jalsatul istirahah, contoh lagi tawarruk. Bahkan contoh lagi sedekap setelah sami Allahu liman hamidah. Ini semuanya adalah ada dalilnya. Wallahu'ala. Atau mendahulukan tangan atau lutut ketika saat sujud. Ini semuanya adalah ikhtilafu tanawu' yang kita tarjih, kemudian kadang-kadang kita laksanakan. Dan yang lainnya itu merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Wallahu'ala.
Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan dan juga jawabannya, Ustaz. Dan berikutnya kita coba akan kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon. Baik, silakan di 0218236543. Naam, halo. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Ya, dengan siapa atau dari mana, Bapak?
Dari Kaswan di Batam.
Oh iya, silakan, Pak.
Silakan, Pak.
Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan langsung bertanya.
Ya, kita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah.
Ya.
Sebelum sholat fardu, Pak Ustaz.
Ya.
Tapi di lain pihak, kita dianjurkan untuk mengambil rakaat paling terdepan, padahal dalam perjalanan ke masjid terkadang udah mulai sholat, Pak Ustadz.
Oke, sudah?
Sudah, itu aja Pak Ustadz. Ya. Mana itu Pak Ustadz? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salat seseorang yang paling utama adalah di masjid kecuali yang wajib. Tetapi menunaikan hal seperti ini tidak bisa kaku. Harus kita itu fleksibel. Kenapa? Mura'atul ahwali wal masalih. Kita harus kita lihat kondisi dan maslahat. Artinya kalau kita maslahat, salat di masjid memungkinkan. Salat di rumah memungkinkan untuk mengejar tetap shaf yang pertama dan nida, silakan. Kalau tidak, maka segera berangkat ke masjid dan sholat sunnah di masjid itu tidak mengapa. Oke, sekarang kita tidak mendapatkan keutamaan di dalam sholat masalah di rumah ini. Tapi kan kita mendapatkan keutamaan. Man sami'an nida, ya. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wassafil awwal. Kalau seandainya manusia itu tahu azan yang pertama dan shaf yang pertama nih, maaf, azan dan shaf yang pertama, kemudian dia tidak mendapatkan kecuali dengan cara undian, maka dia akan lakukan undian. Ini masya Allah. Dengan demikian, Rasulullah juga mengatakan, man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratal ihrami ma'al imam, kutibat lahu mara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sekarang ini sholat 40 hari selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka akan ditulis dua kebebasan, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Nah, keutamaan ini insya Allah menutup bahkan lebih besar daripada keutamaan mengejar sholat di rumah. Jadi sikap fleksibel. Kalau Bapak melihat sholat di rumah bisa mengejar shaf yang pertama dan adzan, silakan. Tapi kalau tidak, maka Anda segera datang ke masjid dan sholat di masjid. Itu lebih utama karena mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Mendapatkan an-nida, mendapatkan shaf yang pertama, itu lebih utama. Wallahu'alam bisawab.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi di Batam dan juga tentunya para pendengar maupun pemirsa yang lainnya dapat mengambil faedahnya pula. Berikutnya, di layanan telepon kembali kita sapa untuk penelpon di malam hari ini. Silakan. Ya, halo. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Iya, saya Jabar dari Pindrang, Ustaz.
Nah, mohon maaf sebelumnya, mohon dikecilkan volume radio atau televisinya, Bapak.
Oh iya.
Nah, jika sudah, silakan pertanyaannya.
Kemudian kan kalau sujud harus, katanya harus apa namanya, sujud tujuh anggota badan.
Iya, Pak.
Ya, di antaranya, apa namanya ini, jidat, dahi. Ya. Apakah boleh kalau tertutup itu, Ustaz?
Tertutup
dengan songkok atau kain?
Iya, iya, oke.
Kemudian satu lagi, Ustaz, kalau bisa.
Iya.
Silakan.
Bacaan ruku dan sujud itu banyak kita bisa lihat di buku-buku sholat.
Iya.
Apakah boleh dibaca berulang atau diganti-ganti dalam satu sholat?
Oke, ya.
Iya. Terima kasih, Ustaz.
Ya.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung tentang masalah nempelnya di jidat ke bumi. Kalau sekarang yang menjadi penghalang itu adalah barang terpisah dari badan seseorang, maka enggak mengapa, contoh sajadah. Tapi kalau yang menjadi penghalang adalah bagian daripada tubuh kita, ini sebaiknya disingkirkan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yusib anfuhu ma yusib jabinuhu. Tidaklah ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan jidatnya, hidungnya seperti nempelnya jidat ke bumi. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang yang sholat keningnya sama hidungnya itu nempel betul ke bumi. Ya, tapi kalau sekarang penghalangnya itu adalah tikar, karpet, sajadah, pisah, tidak ada masalah. Kalau bagian daripada yang ada di badan kita, hendaknya kita singkirkan. Makna dari hadis tersebut. Tentang masalah apa pertanyaan Bapak, memang betul doa sujud itu banyak sekali. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la wa hamdi, subhanakallahus rabbul malik wa turu, subhanakallahumma hamdika wa Allahumma firli, dan seterusnya. Katanya Imam An-Nawawi, bacaan-bacaan ini bisa kita selang-seling dalam sekali sujud. Ketika kita ingin memperpanjang sujud kita, wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh, ya, wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah, Ustaz. Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali ke pesan singkat dari para pendengar maupun pemirsa yang telah masuk. Kita bacakan yang lainnya. 6. Ustaz, ketika dalam menutup sholat, yaitu tentunya dengan bacaan salam. Bacaan salam yang seperti apa yang dicontohkan atau disunahkan untuk dibaca? Karena di masjid kami dan di masjid lainnya terkadang berbeda. Ada yang salamnya pendek, ada yang salamnya lengkap.
Ya, tentang masalah assalam, insya Allah nanti kita akan pedar secara panjang lebar di dalam bab assalam, karena nanti sifat sholat Nabi ini akan masuk. Tapi intinya, yang warid dari Rasulullah SAW, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi kalau jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi intinya, karena ini semua konteksnya adalah sholat, maka kadang kita pakai assalamualaikum warahmatullahi, itu terus ya, lazim. Tetapi sesekali kita pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga tidak mengapa. Tapi untuk supaya kita itu disiplin, bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk jenazah, adapun untuk sholat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Ini tentang masalah assalam. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullahu khairan. Kembali menyinggung tentang duduk iftiras atau tawarruk, Ustaz.
Iya.
Jika posisi kita misal salat 4 rakaat, kemudian kita masbuk, bagaimana posisi duduk kita pada saat tasyahud akhirnya imamnya? Apakah kita mengikuti imam atau kita duduk
ini ketika iftiras? Masbuk ya?
Iya, masbuk.
Seorang yang masbuk saya anjurkan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Dasarnya adalah innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikutin. Dan hadis yang kedua, ya, idza dakhala ahadukum al-masjid fa wajada al-imam qad shall, ya, falyusalli ala ma kana 'alaihi al-imam. Jadi barang siapa yang sekarang masuk masjid kemudian menemukan satu imam dalam kondisi tertentu, maka sholatlah seperti sholatnya imam. Walaupun di dalam lafaz hadis ini ada catatan, tapi kita bisa kuatkan dengan hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, maka kita melakukan apa yang dilakukan oleh imam itu lebih mendekati sunnah. Wallahu'alam bishawab.
Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kembali kami sapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Silakan. Kita angkat kembali. Halo.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam.
Ya, silakan.
Terputus nampaknya. Silakan kembali di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Halo. Naam. Ya. Belum ada yang terhubung kembali. Apakah sudah ada yang terhubung? Silakan. Halo.
Iya. Ini atas nama Taufik Hidayat.
Naam. Bapak Taufik, assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam. Nah,
dengan siapa atau dari mana, Bapak Taufik?
Dari Riau, Pak.
Dari Riau, Pak Taufik. Oh, iya. Silakan, Pak.
Ini ada ya tiga hal yang mau saya tanyakan, Pak.
Iya.
Silakan.
Yang pertama soal imam, dia misalnya dia apa soal assalamualaikum, sami Allahu liman hamidah, Pak.
Iya.
Jadi kalau misalnya ada imam, sami Allahu liman hamidah, terus kita di belakang rabbana walakal hamdu, tapi yang lainnya tidak, macam mana itu, Tad?
Oke.
Okay. Kemudian
pertama, Tad.
Ya, yang cukup.
Yang kedua, yang kedua ini, Tad, kalau masalah kunut, Tad.
Iya.
Imam kita biasanya kalau subuh dia baca kunut, kita sambil angkat tangan sambil baca kunut atau tidak, Tad?
Iya, sudah cukup.
Yang ketiga, masalah masbuk, Ustaz.
Satu lagi ya, masbuk. Kenapa masbuk ya?
Masalah masbuk itu kalau imam pakai apa? Tahiyatul akhir kita baca sampai terakhir atau pakai tahiyat awal aja, Ustaz?
Oke. Okay.
Terima kasih, Ustaz, ya.
Ya, sama-sama.
Ya, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama soal kaitannya apa tadi? Oh iya.
Kemudian makmumnya.
Menurut kemarin sudah kita bahas juga perselisihan di antara para ulama. Artinya menurut Imam Asy-Syafi'i, sami Allahu liman hamida, ya, sama dengan makmum. Alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti engkau melihat aku salat. Di sini Rasulullah tidak memberikan perbedaan, ya, tentang masalah Rabbana walakal hamdu, tarjih atau penjelasan kita telah jelaskan bahwa sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, ini merupakan suatu tambahan penekanan. Wa idza qala, ya, penekanan. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, ketika kita mendapatin imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, kita juga mengatakan seperti itu lebih kuat. Namun memang ada pendapat dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, maka makmum hanya mengatakan Rabbana walakal hamdu. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, ketika kita sekarang mentarjih pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka kita mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh imam. Karena Rasulullah tadi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya? Cu'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikutin. Kita ikutin semua. Nah, adapun nas hadis tentang masalah, Wa idza qala al imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu, kan tidak ada larangan jangan kamu mengucapkan la ilaha ini sami Allahu liman hamida, tetap, cuman di sini ada penekanan tambahan rabbana walakal hamdu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, itu pertanyaan pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua tentang kunut, Ustaz, ketika imam membaca dan kita mengangkat tangan, apakah ikut membaca ada doa?
Tentang masalah kunut, ini adalah perkara yang cukup klasik, yang cukup tua, dan perbedaan yang dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa di antara sekian perbedaan fikih, yang kalau kita hanya muter-muter madhab, itu memang paling susah untuk didudukkan. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Abu Malik Al-Asy'i mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bapaknya ditanya, "Wahai bapakku, engkau salat bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar serta Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad, apakah mereka kunut subuh?" Maka bapaknya mengatakan, "Ayya bunayya muhdas, wahai bapakku itu adalah diada-ada dan di dalam rafat nasai bid'ah." Namun perlu juga ditekankan di sini bahwa dalam masalah khilafiyah ini tadi kita harus bijak. Kalau memang maslahatnya kita harus mengangkat tangan seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad tadi, maka lakukan. Tapi kalau maslahatnya tidak ada, maka kita mengikuti sunnah itu lebih baik. Adapun hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, "Qanata Rasulullah SAW hatta faraqad dunya," hadisnya adalah dhaif. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang masbuk.
Tentang masbuk yang ditanyakan, tahiyatnya kayaknya.
Tentang tahiyat, nah.
Tahiyatnya sama, kita ikutin bacaannya ya. Kita ikutin, kita baca seakan-akan sholat kita sekarang yang berapa. Tapi kalau sekarang maghrib, umpamanya kita rakaat pertama, langsung ujuk-ujuk kita menemukan rakaat yang ketiga, maka bacalah semampunya sesampainya imam itu salam. Ya. Dan ketika rakaat kedua, maka bacalah normal. Innaka hamidum majid. Kalau seandainya yang ketiga sama, kita tambah innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udhu. Walaupun di sana, ada satu riwayat, pada saat kita itu tasyahud awal pun, dibolehkan untuk berdoa. Ya, dibolehkan untuk berdoa. Oleh karena itu, kita ikutin imam, ya, sebatas kemampuan kita, ya. Kadang-kadang kita mendapati innaka hamidum majid, imam sudah salam, ya silakan. Kalau seandainya belum juga, tidak boleh diam juga kan sholat itu, harus berdoa. Ya. Apa yang kita lakukan, jadi nggak boleh kita hidup diam. Makanya ketika saat sholat sir, ya setelah baca fatihah surah habis juga, antum tambahi lagi selagi imam itu tidak ruku. Karena apa? Kita tidak boleh sholat itu diam. Karena waladzikrullahi akbar, sholat itu adalah zikir yang paling besar. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya tentang sholat, ada orang yang ngomong, inna hadhi sholat la yasluhu min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak patut ucapan manusia. Wa innama tasbihun wa takbirun. Dan kini tasbih dan takbir. Jadi jangan sampai kita itu tidak berzikir, ya, Allahu'ana.
Berarti ketika kita menjadi makmum, Ustaz, dan membaca doa dalam gerakan tersebut, dan imam belum berubah dari gerakan tersebut, dan kita telah membaca doa di gerakan tersebut sampai selesai, kita boleh menambahkan
bacaan-bacaannya. Iya, kita tidak boleh diam, ya. Umpamanya, innaka hamidum majid. Kok sekarang masih? Kita baca. Ya, karena kita juga tidak bertentangan dengan nas innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kita ikutin imam. Dan hal ini juga tidak bertentangan dengan nas-nas yang lainnya, bahkan salat adalah tempat zikir. Kita tidak boleh diam, apalagi bengong, apalagi ngelamun. Kita harus baca. Ya, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita kembali ke pesan singkat, dan nampaknya banyak sekali pertanyaan pesan singkat yang masuk di kajian malam hari ini, sudah lebih dari 200 pertanyaan. Tentunya kita coba memilihkan dari beberapa pertanyaan yang masuk dalam pembahasan kita di malam hari ini. Satu di antaranya agak melenceng dari pembahasan kita memang, namun di Madura ada seorang ikhwah yang bertanya, Ustaz, Ustaz, apa hukum memutar kaset tilawah saat menjelang adzan subuh untuk membangunkan warga untuk pergi ke masjid? Karena di masyarakat ada yang pro kontra tentang hal ini, Ustaz, barakallahu fikum.
Tentang masalah kita pertama, kita dudukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan membaca Al-Qur'an, ya. Dan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dan juga Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan Allah juga berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu ciri bagi orang-orang yang kafir, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, dari sini bahwa ketika Al-Qur'an itu dibaca, tujuannya adalah untuk didengar. La'allakum turhamun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa idza qara'tal qur'an fasta'idz. Ini menunjukkan bahwa pentingnya perhatian, konsen, fokus sampai hal-hal yang mengganggu kita tolak dengan ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dan fungsi Al-Qur'an itu dibaca tujuannya adalah untuk mengambil inti daripada maksud Al-Quran itu turunkan, yaitu hudan lil muttaqin. Makanya Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lil ladzi ya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada satu jalan yang lurus. Pertanyaannya, kaset yang disetelkan pada waktu sebelum subuh ini ada enggak jurusannya untuk memberikan hidayah tadi? Atau hanya seperti fungsinya jam beker untuk membangkitkan orang, atau sama seperti kentongan atau beduk? Ini Masya Allah, kita telah menyalahgunakan fungsi Al-Quran. Atau apalagi nanti kecenderungannya hanya mengganggu orang yang tidur terganggu, atau yang sholat tidak fokus. Karena apalagi Rasulullah SAW juga melarang, la yaqra' ahadukum 'ala qira'ati ba'd, janganlah di antara kalian membaca di atas bacaan temannya. Artinya jangan mengganggu. Artinya yang tidur juga akan ganggu, yang tahajud juga tidak fokus, karena di sini benturan feedback. Dan otomatis yang menang adalah masjid speaker. Ya, saya cuman hanya sekedar suara lirih. Makanya wallahu a'lam bisawab. Dari sisi tujuan Al-Quran diturunkan, Al-Quran kita bacakan, dan juga dari sisi tadi nas-nas yang disampaikan oleh Rasulullah, maka menyetel Al-Quran untuk tujuan membangunkan orang ini tidak memiliki dasar yang kuat di dalam syariat Islam, dan cenderung mengganggu orang yang sholat, sedang tahajud, terganggu feedback suaranya Al-Quran di masjid, apalagi dengan suara melengking, ya, qiraah yang meliuk-liuk, atau orang yang tidur terganggu, mungkin dia sakit butuh istirahat. Dengan demikian, hadirin ini ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita itu dilarang bacaan Al-Quran itu mengganggu teman kita. Wong mengganggu samping sholat aja enggak boleh, apalagi mengganggu jarak yang lebih jauh lagi dengan suara-suara yang tadi saya sampaikan. Wallahu'alam.
Baik, jazakumullahu khairan. Kembali di malam hari ini kita menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543. Baik, halo. Naam.
Assalamualaikum.
Ya, silakan.
Assalamualaikum. Silakan, ya. Pak.
Nah, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung di layanan lain telepon, silakan dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, dapat ke nomor 081-989-6543. Kembali di layanan lain telepon, silakan. Halo. Nah. Ya. Sudah terhubung? Silakan, halo.
Halo.
Nah. Kita bacakan kembali di layanan pesan singkat. Sambil menunggu dari layanan lain telepon, barangkali sudah ada yang masuk. Di sini ada pertanyaan yang menanyakan tentang berdoa dalam sujud. Ustadz, jika memperlama sujud ada dalam sunnah atau diajarkan oleh Rasulullah SAW, apakah itu berarti kita boleh berdoa dalam sujud, Ustadz?
Baik, perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menganjurkan kita berdoa di dalam sujud, dan itu tidak didominasi pada sujud yang pertama saja. Bahkan semua sujud. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa ammar ruku fa'adzimu rabbakum. Adapun rukuk, maka agungkanlah Tuhanmu. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Malah Rasulullah bukan hanya sungguh-sungguh mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aksiru fid du'a. Maka perbanyaklah kalian untuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan tadi disampaikan tidak ditentukan sujud di yang mana yang kita diperintahkan untuk berdoa, Ustaz.
Betul, ya? Tidak harus di sujud yang kedua, pertama,
atau terakhir,
kedua, atau terakhir. Kebanyakan terakhir tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan secara mutlak, fajtahidu fid du'a wa amma sujud. Adapun sujud mutlak, ya. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian di pesan singkat yang lainnya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum membaca Al-Fatihah? Apakah makmum membaca Al-Fatihah pada salat jahar, Ustaz? Barakallahu fikum.
Ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Imam Asy-Syafi'i mewajibkan pada saat salat jahar dan sirri. Dalilnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Kitab, yaitu Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Adapun Imam Abu Hanifah tidak wajib membaca sama sekali. Karena Allah berfirman, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. Kewajiban seorang makmum atau orang yang mendengar adalah mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Adapun Imam Malik sama Imam Ahmad membedakan antara solat sirri dengan jahri. Wajib membaca pada saat solat sirri dan tidak wajib membaca pada saat jahri, yaitu keras. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini saya melihat pendapatnya Imam pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu an dalam masalah ini lebih kuat, di mana beliau mengatakan, man shalla salatan laisa la yaqra fiha bi ummil qur'an fayakhidajun ghairu tamam. Barang siapa yang salat di dalam salatnya tidak membaca ummul qur'an, maka salatnya cacat, tidak sempurna. Lalu Abu Hurairah ditanya, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana kita salat di belakang imam? Maka beliau mengatakan, iqra biha fi nafsika, bacalah di dalam hatimu saat imam membacanya. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat imam pendapat Abu Hurairah.
Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya di layanan telepon, silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Sudah ada yang masuk? Halo.
Assalamualaikum.
Naam, silakan.
Ya, silakan Ibu, Bapak.
Ya, sudah halo. Terhubung? Halo. Silakan.
Nah, putus lagi.
Ya, nampaknya ada sedikit gangguan mungkin. Jika sudah terhubung, silakan Anda dapat kembali mencoba mungkin di layanan telepon di 0218236543. Atau kita berikan kesempatan yang lainnya untuk menyapa di ya, layanan telepon. Silakan. Naam. Baik, di lain pesan singkat Sob, yang makin banyak yang masuk pula. Baik, dalam membenarkan bacaan imam Sob, siapa yang berhak membenarkan bacaan imam? Terkadang ketika ada imam yang salah, jamaah saling menyahut membenarkan Sob, sehingga malah mengganggu konsentrasi imam.
Iya betul, ini ada satu hal yang ingin saya peringatkan. Jadi ketika mendapati imam itu salah, itu jangan semua nyaut, malah enggak ngingatkan, kaduh. Ya. Umpamanya membaca firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fa idza qara'a 'alaihi, semua membaca fa idza qara'a, akhirnya gaduh bukan mengingatkan. Oleh karena itu, hendaknya yang mengingatkan adalah satu, yang paling dekat dengan imam. Kalau bisa adalah yang paling belakang imam, kalau enggak kanan kirinya. Itu yang berhak untuk mengingatkan. Karena di dalam satu kaidah tausiyah, amar ma'ruf nahi mungkar atau mengingatkan adalah al-aqrab, dan itulah khis, suaranya yang paling didengar, suaranya yang paling lantang adalah yang paling dekat, kemudian setelahnya begitu ya. Jadi jangan semuanya mengingatkan, apalagi satu masjid ya, itu bukan mengingatkan ya, itu bikin gaduh ya. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Yang lainnya, Ustaz, ya. Di pesan singkat pula kita bacakan ya. Ustaz, apakah dibolehkan salat duha dilaksanakan secara berjamaah? Nah,
kalau dilakukan secara terus-terusan, ini jelas mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah. Kalau dilakukan kadang-kadang tilkhaian, suatu perkara yang tidak direncanakan, tidak diprogram, umpamanya Rasulullah SAW tahajud, kebetulan ada Abdullah ibn Abbas ikut, enggak mengapa. Bukan berarti sekarang dalilnya salat tahajud kita bikin jamaah. Begitu juga, kebetulan saya masuk ke rumah fulan, dia sedang dalam keadaan duha, saya ikut. Tidak ada undangan, tidak ada rencana, tidak ada program, tidak ada kelaziman. Kalau sudah dilazimkan, perlu diketahui bahwa melazimkan sesuatu yang tidak lazim dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mengharuskan sesuatu yang tidak harus, maka kita akan pelan-pelan terjatuh ke dalam satu kebid'ahan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan agak berdekatan dengan soal sebelumnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum mengajak orang atau membuat iklan untuk salat tahajud bersama, Ustaz, di masjid yang ditentukan pula, dan di sana diundang seorang ustaz untuk memberikan tausiah untuk para jemaah? Barakallahu fikum.
Perlu diketahui bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada pribadi Rasulullah SAW adalah contoh yang baik. Kemudian Rasulullah SAW juga ditegaskan sama Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Artinya praktik keagamaan pada zaman Rasulullah itu sudah menjadi contoh, teladan yang patut untuk kita adopt. Artinya kalau memang seperti itu, kenapa Rasulullah SAW kalau itu baik tidak melakukan? Abu Bakar tidak melakukan. Lau kana khairan nasabakuna ilai, kata Ibnu Katsir, kalau itu baik pasti mereka akan mendahului kita. Kenapa? Kalau soal fastabiqul khairat, maka Rasul sahabatlah orangnya. Kalau soal wasari uila maghfiratin, Rasul dan sahabatlah orangnya. Kalau soal masalah mengejar surga pahala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim adalah orangnya. Kenapa mereka tidak pernah kita dapatkan untuk melakukan salat jamaah dalam tahajud secara rutin, secara rencana, diundang dan yang lainnya? Bukan kebetulan. Berbeda dengan salat jamaah tarawih ya, tolong diperhatikan. Memang ada salat sunnah 4 yang dianjurkan berjamaah, yaitu yang pertama adalah salat tarawih, kemudian yang kedua adalah istisqa, kemudian yang ketiganya adalah salat Idul Fitri Idul Adha, dan yang keempatnya adalah salat kusuf gerhana. Itu memang dianjurkan jamaah. Selain itu tidak dianjurkan, demi Allah. Kalau seandainya baik, kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah? Seperti Rasulullah berjamaah dalam tarawih, seperti Rasulullah berjamaah dalam istisqa, seperti Rasulullah jamaah di dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, dan salat gerhana. Kalau memang Rasulullah tidak melakukan, berarti tidak ada sunnah di dalam hal tersebut, dan yang melakukan adalah melakukan kebid'ahan di dalam agama. Wallahu'alam bisawab.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kemudian kita akan beralih ke layanan-layanan telepon. Nampaknya sudah ada yang menunggu. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, wabarakatuh. Atau dari mana, Ibu?
dari Ibu Hartati di Siantar, Sumatera Utara, Ustaz.
Iya, silakan.
Saya mau menanyakan masalah tasyahud akhir tadi, Ustaz.
Iya.
Setelah innaka hamidu majid, itu kita membacakan Allahumma inni a'udzubika min azabi
jahannam.
Itu Ustaz di
Ya, halo.
Masih terhubung, Ibu Hartati?
Ya.
Nampaknya terputus dan belum menyempurnakan pertanyaan.
Ya, mudah-mudahan saya coba kira-kira, tidak meleset. Kemungkinan boleh enggak kita baca langsung setelah innaka hamidum majid. Ya. Ya, intinya memang itu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin mau dibolak-balik, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam dan yang lainnya. Ya, ini kita mengikutin teks yang diberikan oleh Rasulullah itu lebih baik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Itu lebih baik, wallahu a'lam.
Barakallahu fikum.
Atau mungkin ada kesempatan lagi nanti.
Nah, insyaallah. Bagi barangkali pertanyaan ingin dilengkapi dapat menghubungi kembali atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan, Pak.
Silakan dari mana atau dengan siapa?
Dari Irfan, Pak, di Pamekasan, Madura.
Pak Irfan di Madura.
Fadul, silakan, Pak. Silakan.
Pak Ustaz.
Iya.
Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa pada saat sholat, dikir itu lebih sempurna ketika kita tidak boleh diam, istilahnya.
Iya.
Nah, kalau misalnya kita berdikir itu, Pak Ustaz, kebetulan dikir itu tidak ada di syariat, tidak ada di sunnah Rasulullah. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz?
Di dalam sholat tadi ya?
Ya. Yang kedua, pada saat sujud itu katanya paling dekat kita dengan Allah.
Ya, betul.
Bolehkah dalam hati kita berdoa pada sujud?
Ya.
Ya, hanya itu, Ustaz, yang mau saya tanyakan.
Jazakumullah khair. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira tidak ada satu zikir yang enggak disyariatkan. Contoh, kalau kita mungkin kepanjangan nunggu imam sedang berdiri, baca surat aja. Ya. Sehafal-hafalnya. Kalau bisa amma yata'alun, kan enggak dilarang. Ketika rukuk juga begitu, kita baca aja semua itu. Subhana rabbiyal azimi berapa kali. Kan wajibnya sekali, terus sunnah normalnya, sedengnya itu tiga. Lebihnya tidak ada batasan. Adapun sujud juga sama. Malah kita tambah berdoa. Sampai kapok bisa. Jadi di sini enggak ada sesuatu yang dilarang. Tasyahud juga begitu. Kalau tasyahud kita sekarang nunggu imam enggak selesai, kita doa terus. Bahkan di tasyahud awal pun dibolehkan. Ada sebagian riwayat, kalau enggak salah saya enggak lupa, adalah dari Abdullah ibnu Mas'ud, kita dibolehkan juga untuk berdoa pada tasyahud awal. Dengan demikian, tidak ada celah kita itu untuk diem, apalagi bengong ketika sholat. Ya? Apalagi sedang nunggu imam. Ya? Kita nunggu imam. Allahu'alam. Tentang yang kedua tadi, pertanyaan Bapak, soal apa tadi?
Sujud adalah paling dekat dengan Allah. Lalu kita berdoanya dalam hati.
Ya, kalau berdoa di dalam hati itu sebetulnya juga tidak mengapa. Karena katanya Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar, membagi zikir itu ada tiga, zikir hati, zikir lisan. Tapi zikir yang paling terbaik adalah zikir hati yang berpadu dengan lisan, zikir lisan yang berpadu dengan hati. Ya, wallahu a'lam.
Alhamdulillah telah terjawab pertanyaan dari Bapak Irfan ya di Madura. Barakallahu fikum atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat pula untuk para pendengar yang lainnya. Masih di layanan telepon bagi para pendengar yang ingin bertanya dan menyampaikan permasalahannya secara langsung di 0218236543. Sudah ada yang terhubung kembali nampaknya. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana, Bapak?
Saya Sabri dari Kalimantan Utara, Pak Ustaz.
Oh ya, ya silakan, Pak.
Mau bertanya tentang berdoa ketika sujud, Pak Ustaz.
Ya.
Apakah ketika sujud kita bisa berdoa dengan selain bahasa yang ada dalam Al-Quran? Maksudnya ya, doa yang ada dalam Al-Quran dan doa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, cukup?
Cukup, Bapak, ya?
Ya, itu saja, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah mengatakan wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Di sini dipahami oleh Imam Ahmad dengan bahasa apa saja. Oleh karena itu, seorang yang sedang sholat yang tidak bisa bahasa Indonesia atau tidak bisa berdoa dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka dibolehkan untuk berdoa dengan bahasanya sendiri-sendiri. Ini menurut Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab At-Tafsirul Kabir. Tentang masalah doa dengan Al-Quran di dalam sujud, ini ada perbedaan di antara para ulama. Karena inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Saya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk saya dilarang oleh Allah kata Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Tetapi perlu diketahui, boleh-boleh saja membaca doa dari Al-Quran biniyatid doa, bukan niat membaca Al-Quran. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Wallahu'alam.
Nah, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Kita masuk kembali di layanan pesan singkat yang sudah hadir atau telah masuk di meja redaksi kami. Di antaranya, Ustaz, di tempat tinggal saya, jamaah sholat di masjid itu hanya sedikit, Ustaz. Terkadang saya terpaksa menjadi imam. Padahal saya merasa saya belum mampu karena hafalan Quran saya sedikit. Yang saya tanyakan apakah bisa menjadi imam meskipun hafalan Al-Qur'annya sedikit.
Baik, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW ketika memberikan kriteria imam itu bukan masalah bacaannya, bukan masalah hafalannya, tetapi bacaannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Fal ya'umukum aqra'ukum bikitabillah." Hendaknya yang jadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus bacaannya, walaupun hafalannya tidak banyak. Oleh karena itu, yang penting bapak itu bacaannya bagus, tajwid makhrajnya juga bagus, tartilnya bagus, silahkan, enggak mengapa. Tentang masalah sekarang, berapapun surat yang anda hafal, maka Allah hanya mengatakan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari kamu, yang mudah bagimu dari Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW juga sama mengatakan, waqra ma tayassar minal Quran, baca yang mudah bagimu dari Al-Quran itu. Kalau kita bisanya kul wallahu ahad inna atayna, silakan, daripada sekarang yang lainnya enggak ada, kemudian enggak ada sholat jamaah, atau yang maju orang sholatnya bacanya rusak, ini lebih bahaya, ya. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum atas jawabannya. Kemudian di layanan pesan singkat yang lainnya, Ustaz, bukankah dalam mengerjakan sunnah kita dianjurkan yang dimana kita mengerjakan ketika mudah dilaksanakan? Saya sering ditegur oleh teman ketika mengamalkan sunnah puasa, contohnya dikatakan lebih baik kamu menjalankan sunnah dua rakaat sebelum fajar saja yang lebih besar pahalanya dan tidak berat. Mohon nasihatnya dalam hal ini.
Inilah bahayanya fatwa tanpa dasar ilmu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sama sekali kita itu man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu ala alladhi aftah. Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosa yang menanggungnya adalah orang yang memberikan fatwa. Nah, yang jadi masalah, siapa yang sekarang ini mengatakan, hendaknya kamu pilih sunnah yang ini, jangan ini. Sementara Allah mengatakan, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Bukan soal masalah ini afdal enggak afdal. Terus yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kepadamu sesuatu, maka datangilah, lakukan sebatas kemampuan kamu. Dan Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang tinggalkan. Artinya di sini, lakukan semua sebatas kemampuan, tanpa ada satu tafdil yang seakan-akan mengutamakan ini, merendahkan ini. Oke, memang sekarang dua rakaat fajar memiliki keutamaan, tapi keutamaan dua rakaat fajar tidak pernah dikesankan oleh para ulama mengalahkan keutamaan ibadah lain, umpamanya puasa, enggak ada. Artinya letakkanlah keutamaan rakaat al-fajri pada tempatnya. Begitu juga letakkan keutamaan puasa Senin Kemis atau Dawud pada tempatnya. Intinya jalankan sesuatu, fattaqullaha masata'tum, kemudian kita tanpa adanya suatu diskriminasi, ada kesan untuk pilih-pilih, tetapi kita laksanakan kalau kita mampu, masing-masing memiliki keutamaan pada tempatnya. Dan keutamaan itu tidak saling menyerang dan mengalahkan. Artinya keutamaan dua rakaat fajar bukan berarti sekarang menenggelamkan keutamaan puasa sunnah, tidak seperti itu. Bahkan Anda juga bisa melakukan sholat puasa sunnah, dan Anda juga sekaligus juga bisa melakukan dua rakaat fajar. Kenapa harus kita saling benturkan? Ya, wallahu a'lam.
Alhamdulillah, penjelasan yang cukup jelas. Semoga bermanfaat untuk penanya dan tentunya para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Berikutnya, kembali kami mencoba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung di layanan telepon. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Pak.
Ya, waalaikumsalam. Dari mana, Pak?
Dengan siapa? Dari mana?
Dari Riau, Pak.
Oh, dari Riau. Silakan, Pak.
Saya mau tanya, Pak Ustaz.
Ya.
Kalau kita salat berjemaah,
ya.
Kalau mengikut doa iktimal ada sunnah nggak, Pak Ustaz?
Doa apa itu?
Mengikut doa, entah doa imam. Kita makmum.
Ya.
Mengikut doa imam ada sunnah tidak, Ustaz?
Mengamini.
Ya, Ustaz.
Ya, oke. Sip.
Setelah selesai salat ya.
Iya.
Ya, Ustaz. Kedua, Pak Ustaz.
Ya, sama-sama, Pak.
Kalau kita lepas sembahyang berjamaah, Pak Ustaz, adakah sunnahnya, Pak Ustaz, untuk kita bersalam palaman, Pak Ustaz, sambil berselawat, Pak Ustaz?
Oke, ya cukup dua saja ya.
Iya, ya, Pak Ustaz.
Baik, perlu diketahui bahwa doaul jamaah ba'da shalah, apalagi dengan mengangkat tangan, itu dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas merupakan perkara bid'ah yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah ketika mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, tidak mungkin melewatkan hal-hal yang seperti ini. Tidak mungkin Rasulullah SAW alpa ketika mengajarkan zikir dan doa ba'da shalah. Ketika itu Rasulullah teledor, tidak. Rasulullah SAW melakukan zikir sendiri tanpa mengomando para jamaah, dan itu dilakukan berkali-kali. Hanya mungkin mengeraskan, dan itu tidak menjadi dalil untuk doa ul jamaah. Oleh karena itu, kita doa sendiri, kita zikir sendiri-sendiri sesuai dengan anjuran Rasulullah, ajaran Rasulullah, yang kadang-kadang kita keraskan. Dan pengerasan bacaan itu tidak harus seragam. Mungkin saja imam nyampe ketika membaca Allahumma antas salam, makmum baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada mengapa. Atau imam lagi membaca Subhanallah, imam makmum baru Allahumma antas salam. Enggak ada masalah. itu yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Tentang masalah salam-salaman ba'da sholah sambil membaca salawat, seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Qusairi di dalam kitab As-Sunan wal-Mubtada'at, itu termasuk bid'ah makruha, bid'ah yang harus kita tinggalkan juga. Wallahu'alam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan di layanan-layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan di menit-menit akhir dari sesi tanya jawab kajian kali ini, silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana, Bapak?
Dari Ali di Maluku, Pak Ustaz.
Ali di Maluku.
Oh, Maluku, Ustaz. Udah malam ya.
Silakan, ya, Bapak, pertanyaannya.
Ya, silakan, Pak.
Yang pertama, untuk sebagai makmum masbuk, Ustaz, itu kan kita terlambat. Pada saat imam rukuk, kemudian kita takbiratul ihram, setelah itu kita mengikuti imam untuk rukuk. Pada saat kita takbiratul ihram, setelah takbir itu kita membaca bismillah apa, langsung rukuk atau bagaimana gitu, Ustaz.
Oke, cukup.
Yang kedua, doa di saat sujud itu apakah hanya berlaku di sujud terakhir atau sujud yang rokaat pertama atau kedua gitu, Ustaz?
Oke, cukup ya.
Ya.
Jazakumullah.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Tentang masalah pertanyaan yang pertama, apa tadi?
Ketika masbuk, Ustaz. Kemudian kita takbiratul ihram terlebih dahulu.
Kita langsung ruku, Pak. Jadi langsung membaca Allahu Akbar. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin tidak perlu ruku dua kali. Ruku takbirat takbir ya. Tidak perlu takbir dua kali. Takbir takbiratul ihram, takbir ruku, bahkan langsung Allahu Akbar. Jadi datang langsung Allahu Akbar. Kenapa? Karena man adrakar ruku'a ma'al imam faqad adrakas shalah. Itu yang kita ingin targetkan. Dan juga prakteknya Abdullah ibnu Mas'ud, pernah dia sholat di Irak kalau tidak salah ya. Kemudian beliau menemukan imam dalam keadaan sujud di dalam awal ini pelataran itu masjid. Dia masuk sholat ruku sambil berjalan di dalam rangka untuk mengejar sholat bersama imam. Dan begitu juga pernah dipraktekkan pada zaman Rasulullah. Ada orang sholat langsung rukuk, maka Rasulullah SAW tidak menyuruh mengulangi sholat, bahkan beliau mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud, ya, semoga Allah menambahi kamu kesungguhan dan jangan kamu ulangi. Maksudnya diulangi sholat. Ada seorang ulama menafsiri seperti itu. Wallahu a'lam.
Nah, itu pertanyaan pertama, Ustaz.
Iya.
Adapun pertanyaan kedua sebenarnya juga sudah dijawab tadi tentang
dalam sujud. Jadi doa ketika sujud itu pada setiap sujud dari sujud awal, rekat kedua, ketiga, keempat kalau memang itu isya, zuhur, asar ya, seperti itu.
Baik, Ustaz. Kemudian di layanan pesan singkat kita akan bacakan dari pertanyaan yang telah masuk. Ustaz, saya jarang sholat jamaah di masjid. Namun di rumah saya selalu berjamaah sekeluarga. Bagaimana hukumnya dengan hal ini, Ustaz?
Pertama, kalau Anda sebagai seorang laki-laki, harusnya mencoba untuk merenungkan hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum. Pernah beliau seorang buta datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin sholat di rumah, membuat musholah di rumah. Awalnya Rasulullah SAW izinkan, kemudian setelah itu Jibril menegur Muhammad, tanya dulu, apakah dia dengar azan? Maka Rasulullah panggil, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan azan? Maka Abdullah ibn Ummi Maktum mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah. Rasulullah menimpalinya, idzan fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilannya. Dari sini menunjukkan bahwa orang yang buta saja tidak diizinkan Rasulullah. Malah di dalam satu riwayat disebutkan tidak ada penuntun dan kadang-kadang jalannya ada binatang buas. Apalagi kita alhamdulillah aman nyaman. Kalau Anda ingin mendidik keluarga bisa saja kok. Anda sholat berjamaah ke masjid, nanti setelah itu segera pulang, sholat bersama keluarga. Terutama sholat-sholat yang panjang waktunya seperti Isya ataupun Maghrib, ya enggak usah. Kan ini hanya untuk latihan seperti itu. Karena gini Pak, kalau sekarang semua akhirnya beralasan seperti Bapak, kaum muslimin semua sholat di rumah, kayak apa masjid ini Masya Allah? Masjid bisa kosong dan inilah tanda-tanda kiamat. Masjid-masjid itu megah tetapi sepi daripada jamaah. Na'udzubillah min zalik. Dengan demikian kita giring jamaah, kita giring umat untuk datang ke masjid. Dan kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Ciri orang yang datang ke masjid menunjukkan orang itu beriman kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan suatu penegasan, idza ra'aitar rajula ya'tadu fil masjid fashhad bil iman. Jika ada orang yang mondar-mandir ke masjid, saksikan dengan keimanan. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir tadi. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kiranya satu pertanyaan kembali, Ustaz, kita ya, akan bacakan. Silakan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, namun kita coba satukan karena berdekatan. Ya. Ustaz, apa hukumnya laki-laki salat tapi panjang celana di bawah mata kaki? Dan adakah hubungan khusus antara sholat dan hukum isbal ini?
Tentang masalah isbal itu ada dua nas, yang satunya secara umum di dalam dan di luar sholat, di mana Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain itu adalah di neraka. Tapi kalau ada niatnya sombong, kata Rasulullah, man jarra saubahu khuyala'a lam yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa menjulurkan kainnya di bawah mata kaki sombong, maka Allah tidak akan melihat di hari kiamat. Tetapi untuk di dalam solat sendiri ada, Rasulullah mengatakan, innallaha la yakbalu musbilin izarah. Innallaha la yakbalu solata musbilin izarah. Allah tidak akan bakal menerima solatnya orang yang musbil izarnya di dalam solatnya. Wallahu a'lam.
Nah, alhamdulillah barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian malam hari ini. Karena tentunya karena terbatasnya waktu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di kesempatan yang akan datang insyaallah. Dan menutup kajian kita, Ustaz, mungkin ada kalimat iftitah.
Baik, alhamdulillah kita sampai penghujung. Doa saya kepada diri saya dan pada para pendengar dan juga pemirsa, mudah-mudahan hadis Rasulullah yang kita pedar dari Bulughul Maram tentang jalsatul istirahah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita semuanya bisa memiliki hati tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan. Karena itu adalah tanda orang yang memiliki hati iman, yaitu gampang tersentuh, gampang terketuk dengan ucapan, untaian dan nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita cari pada malam hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.